Gepler ala atlı radiyosu. Yerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 12 fevrali, Gepler'in birinci günü. Gepler'in zin ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını 5. günnäki ýagdaýa görä Türkmen wasta WPN'nin peýdalanýan hozurlukların internet üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Mardy taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Canlı tebigatyň milli muzeýine haýwanlaryň hali alada döre diýer diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okulypdyr. Şeýle-de bu hepte Çeşmenin maglumaty esasında Türkmenistanın baş prokurorunun ve Aşgabadın prokurorunun saklanan nugwarda çap eden habarmy köp okaly. Prezident Berdimuhammedow'un duýdansyz iş sapary bilen AKU'da etrawyna bolmagy barada taýýarlan habarmy hem 5-nji günnäki görkezlere görä en köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny aýdýan türkmen aktivistini gaçyp atalga bermekden ýüze urdy. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synanşan Nur Muhammed Annaýew. Öl xaişi ret edilenden son Amsterdam'da yekelikdäki protest çärelerini geçirmäge başlady. Türkmen aktivisti öz protest çäreleri bilen diňe özüniň däl, eýsem beýlek türkmen raýatlarynyň şol sanly hökümeti açyktan kytlaýan aktivistleriň düşen ýagdaýyna hem köpçüligiň ünsini çekmekçi bolýanlygyna aýdýar. Temani kardeşim göder devam ettiriyar.
Galanjanın hekimetlerinin cevabına yarım yıllap karaşan Nur Muhammed Annaev ödüne kaçı vatalga vermekten yüz övürülmögüne karaşmanlığına ediyar. Türkmen aktivisti bu yagdaydan öz niyaradılığını bildirme üçin Amsterdam'ın merkezinde yekelikteki protest aksasını geçiriyar.
Esas maksadam Türkmenistan'ın alıp bariyan represif siyasatından kaça durup taşar yurtlarda siyasi bozgunluğu tutan Türkmenistan illeşlerimizin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozgunluk temasına üns çekmek isteyen şoların yağdayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2020 yılın 6. dekabrında Şüveççe'den tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura sebepli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay karışıp o yerden 8. Ağustos'ta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavşırdım. Ve bu yerde de şu an 6 ay olmak.
Dip Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu'na 8. fevralda gurrum verdi. Annaev'a Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta onun siyasi kaçıvatılga zorav eden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 12. fevralda Polşa uğradılacaktı aydılar.
Düşünmeyenlerimiz, herhalde doğurdu. Rossiýada, Turkiýada biňe tankyýdy welikler eden üçin tutulup äkidilip ýönelýän aktivistlerimiz barka, näme üçindir Ýewropanyň hem şo döwletlerden tapawutlukda özüni görkezmeýändigi. Biz şu wagt açyk howp ýagdaýda. Giderlik tek ýerimize gidip bilemzok, maşgalamyz bir döwletde, özümiz başga bir döwletde we demokrasiýanyň adam hukuklarynyň söz azatlygynyň jümmüşi diýip hatatlanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınyp barylmagy biri gatyr we gynandyrýar.
Dip Annaev aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watandaky siýasy ýagdaý babatyndaky garaýyşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tanqytlaryny açyk mälim edip 2020-nji ýyldan beri köpçülik bilen çykyş edip başlapdy. 2022-2023-nji ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörülip eşidilmedik basyşlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında bir näçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýitirim boldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyňky demiryol gatnaw kynçylyklary barady ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar soraw döretdi. Alatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnawlarynyň hiýilinden az bolmagy onun zeyrenip gören adamların nägileliklerini hasa güýçlendiren onu habar berýärler. Yerli hünermen arkada gatnazak otly